I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grunes. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at grunes.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til Aftenklubbens podcast. Mit navn er Daniel Cesar, og i den her udgave der får jeg besøg af et band, som jeg, sådan ærligt talt, troede, jeg ikke fik lov til at interviewe, fordi de har ikke udgivet musik i 17 år som band. Og her for nylig, den 30. august, der annoncerede de, at de har fundet sammen igen, og nu har en ny single og en EP på trapperne. Og måske ved du allerede, hvem jeg taler om, fordi det står på thumbnailen af den her podcast. Jeg har i den her episode besøg af Søren Brændal og David Pepke, også kendt som C21. Og de har lige forladt studiet, nu har jeg sat mig tilbage for at lige præsentere dem ordentligt, og sådan lige klæde dig ordentligt på til den her snak, og det var en kæmpe fornøjelse. Vi nørdede selvfølgelig perioden der i nullerne, hvor de var kæmpe, kæmpe store. Vi taler også om, hvordan det var at hitte i Asien, og vi kommer ret meget godt rundt omkring de forskellige vinkler af dem som band. En ting, som jeg synes var ret grineren for at lyde lidt ung. En af de ting, jeg synes var ret sjov, det var egentlig ret basalt. Jeg spurgte dem, hvorfor de hed C21. Fordi det vidste jeg faktisk ikke. Og deres forklaring kunne jeg ret godt lide. Og jeg kan godt lide det der med at forstå, hvordan verden hænger sammen. Og lige det der med at høre, hvorfor hedder C21 egentlig C21, det var ret sjovt. Det kan du høre i løbet af den her snak, og du kan også blive klogere på, hvad deres sådan, strategi er fremadrettet i forhold til musikken. Men ja, det kan du selvfølgelig høre. Det var i det hele taget bare en hyggelig snak, og jeg håber, du bliver inspireret til at lytte til boyband-musik. Det gjorde jeg i hvert fald, og tjekke ud både deres bagkatalog, og så følge med i, hvad der kommer fra deres hånd i fremtiden. Hvis du godt kan lide den her type af snakke, som jeg i hvert fald kunne fornemme på Søren og David, de rigtig godt kunne lide som dem, der var interview-offrene i kåseøjne. Hvis du godt kan lide den der type af snakke, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor gæsten kan komme med sine forklaringer i lidt længere form, end hvordan det ellers plejer at være. Hvis du godt kan lide det, så tjek, hvem der ellers har været gæster her i Aftenklubben. Der er en ny gæst i studiet hver aften fra kl. 21, og du kan finde de tidligere gæster som podcast, der hvor du har fundet det her. Så det er til den dag, hvor du skal støvsuge, eller du kører i bilen og tænker, jeg kunne da godt lige bruge en god samtale, eller jeg kunne godt tænke mig at blive klogere på C21, eller Sigurd Barrett, eller noget helt tredje. Så er der måske noget inde under Aftenklubbens podcast for dig. Men nok om det. Nu synes jeg egentlig bare, du skal læne dig tilbage og blive kastet tilbage til starten af nullerne.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Med Daniel Cesar.
I stuck in my heart, like counting a million stars. For that many reasons you are. Can't you tell?
Og måske sidder du ligesom mig med et lille smil på læben, når man her bliver kastet tilbage til 2002 med sangen Stuck in My Heart fra C21. Måske kan du også ligesom mig huske musikvideoen, hvis du sad klinet foran skærmen efter skole for at se musikprogrammet Boogie Listen, ligesom jeg også gjorde. Det her det er debutsinglen fra bandet C21, bestående af Søren, David og Esben, som ja, blev et hit både her i landet, men også udenlands. De store hittede som band med flere hits, men så efter 7 år, i 2005, der går bandet hver til sit. Og så nu efter 17 år, så genopstår bandet med singlen Tricks og løftet om, at der er en EP på vej. Men hvorfor gik bandet hver til sit? Hvordan samler man en karriere op efter 17 år? Og hvor meget har musikbranchen egentlig ændret sig siden dengang? Det er blandt andet det skal handle om her i aften, hvor jeg i studiet har fået besøg af C21, altså Søren Bregendal og David Pepke. Og velkommen til studiet.
Tusind tak.
Tak skal du have.
Det er så fedt at være.
Jeg glæder mig til at tale med jer. Jeg tror, hvis jeg havde sagt til mit unge jeg, der sad altså bookelisten derhjemme, jeg skulle tale med C21, Søren David, så tror jeg, han havde sagt,
Du må knibe sig. Men her er vi alligevel.
Ja, jeg er glad for, at I er her. Og, og inden jeg lige præsenterer jer yderligere, så vi lige får jer ordentligt på musiklandkortet og også på tidslinjen, så kunne jeg godt tænke mig lige at rejse tilbage. Altså tilbage til 2005, der hvor I går fra hinanden som C21. Hvis I fik at vide dengang, at I ville finde sammen igen efter 17 år og udgive ny musik, hvordan havde I så reageret på det?
Jeg tror, vi ville have reageret positivt. Altså, det har været sådan, at David og jeg har været venner lige siden vi stoppede, så vi har haft en forbindelse, som også har rummet snakken om præcis det, men altid haft sådan i baghovedet, at det kunne være en mulighed. Det handler om timing, så der skulle 17 år til, før at det føltes rigtigt. Så jeg tror egentlig ikke, at vi havde... Er du ikke enig? Jeg tror ikke, vi på det tidspunkt havde en fornemmelse også af, at det kunne godt opstå igen.
Jo, helt sikkert. Der har aldrig været andet end kærlighed til det, vi oplevede, og til det, som vi kan sammen. Så helt klart, det er, på en eller anden måde har det ligget i kortene. Rent praktisk har vi aldrig rigtig vidst, hvordan det skulle lade sig gøre, før vi fandt ud af det her for halvandet års tid siden. Men det er helt klart, at det ligger ligesom i en, at noget, som han har lavet sammen, som har været så intenst og så stort, at det vil man gerne gøre igen.
Og at hvad jeg kan fornemme sådan, hvad man siger, på vandrørene, så virker det også, som om der er en rigtig fed stemning. Altså, nu har jeg set rigtig mange sådan interviews og ting og sager, og jeg kan jo se, at andre værter, de er jo også sådan helt tilbage i nullerne, ikke? Hvordan har I oplevet det? Altså, hvordan har I oplevet det, at nu har I brugt en uges tid på at være ude og promovere jer selv og lave interviews om det her? Hvordan har I oplevet det?
Jamen, altså, som et stort kram. Altså, et kærlighedskram. Jeg tror, at vi vækker nogle minder, og en bygger lidt en bro tilbage til en tid, som mange husker som positiv og som noget, der var glædeligt. Den her pop, som er ren og enkel, og vi kan bare læne os ind i den uden alle mulige forklaringer. Jeg tror, vi på en eller anden måde tænder den gnist. Mm. Og så er der jo for rigtig mange, og det er jo et kæmpe privilegie at have været en del af det, men rigtig mange har simpelthen minder, om det var en koncert, eller om det var Vi Unge-plakaten på værelset, eller hvad det nu bookielisten, hvad det nu har været. Altså minder med C21, som har skabt glæde. Mm. Så det er for vildt at få lov til at have en historie, der kan samle mennesker i sådan en positiv... et positivt møde.
Og vi skal både tale om fortiden og fremtiden, og der, hvor jeg er lige nu, men jeg har lige en præsentation af jer, ud over det, jeg lige har sagt. Bare lige som skitserer sådan jeres forhistorie, og hvis der er noget, der ikke er korrekt, eller noget, hvor I tænker, vi kan lige putte noget glitter eller glamour henover.
Ja, det er
ja. Så må jeg lige sige til. Ja, yes. C21 udkom med jeres første single tilbage i 2002, hvilket er samme år, som jeres debutalbum også udkommer, og så i perioden fra 2002 til 2005, der udgiver I altså to albums, og det med hits som She Cries, All That I Want, Stuck in My Heart og One Night in Bangkok. Og jeres musik blev udgivet i 14 lande, fik guldplader i 4 af dem, sikrede sig nomineringer til flere prominente awardshows. Og så i 2005, som jeg nævnte før, så stopper I karrieren, og så nu her 17 år efter, så er I fundet sammen igen, og I er ude med singlen Tricks, som er første skud fra den kommende EP, der hedder Stay Pop Part 1.
Ja, yeah. Det er fuldstændig rigtigt.
En lille sjov detalje er, at du har fuldstændig ret, at den officielle single udkom, Stock udkom 2002, men faktisk var den ude i 2001, fordi vi var Stuck in My Heart var titelmelodi til en meget stor svensk film, der hed Tzatziki, som er sådan lidt at sammenligne med. Nu har jeg selv lavet en masse far til fire film, men det er sådan lidt det univers, sådan familiefilmen. Så vi var faktisk ude før.
Ja.
Vi er helt early nuller.
Ja. Okay, hvordan mødte I egentlig hinanden?
Jamen, det er sådan en historie, som starter med Søren i et omklædningsrum i B1903.
Det kan gå mange veje.
Ja, ja, præcis. Ja,
det gjorde det også.
Ja. Søren står og synger af Karsten Bælg og bliver så overhørt af en far til en af de andre fodboldspillere. Og han var tilfældigvis producer og hævde Søren med op i studiet i Helsingør. Og sønnen, som Søren spillede fodbold med, ham gik jeg i klasse med. Så vi mødte hinanden via vores fælles ven, og Søren kendte Esben, og så begyndte vi at hænge ud i studiet. Og det var sådan en, det var i virkeligheden meget hurtigt sådan en eftermiddagsaktivitet, ligesom at gå til fodbold eller sådan noget efter skole. Så gik vi til studie, og så begyndte vi at øve og indspille og sådan noget, og så i løbet af 2,5 år, så forhandlede vi vores egen pladekontrakt med EMI Capital. Ja.
Og hvad var ambitionerne på det tidspunkt?
Jamen, de var...
Verdensherredømmet.
Intet mindre, og det er jo ikke engang løgn. Vi var jo, skal vi lige huske på, meget unge. Det var sådan 15-16 års alder, vi starter det her op i.
Men det er stadigvæk planen.
Det er stadigvæk planen. Og på det tidspunkt var det jo Backstreet Boys, det var NSYNC, det var Westlife. Det var kæmpe boyband-succeser, der lå nummer et på hitlisterne. Så vi så jo ud i, at det skulle vi jo også være. Og fælles for os alle, både David, jeg og Esben, var høje ambitioner. Så det tror jeg var en væsentlig del af det, at blive taget alvorligt også ind i pladeselskabsregiet herhjemme, at de kunne mærke, at vi virkelig, virkelig ville det. Vi øvede os, vi skrev sange, vi spillede live, vi kom ikke bare og var nogen, der havde et bestemt look, og så kunne danse. Ikke fordi der er noget galt i det, men vi fåede alt det, der i virkeligheden forventes af et hvilket som helst andet band til. Og det var en del, tror jeg, af forklaringen på, at EMI dengang også signede os, fordi vi kom med hele pakken i virkeligheden.
Hvordan var synet på boybands på det tidspunkt? Fordi der var en ting, der var Backstreet Boys, men jeg kan faktisk ikke huske, var det noget, var det op på en pedestal, eller kiggede man ned på det? Hvordan så man på boybands på det tidspunkt?
Altså, der var sådan en følelse af, at man skulle lige stadfeste, at vi kunne noget. Altså, der var klart, at man mødte sådan en vibe af... Jamen, det er jo vel playback. Altså, der er vel ikke noget talent andet, end at man kan se ud på billeder. Og derfor havde vi altid vores guitar. Vi havde altid en guitar med, og spillede altid, eller et par guitar med, spillede altid akustisk. Og det var i virkeligheden også sådan, at vi åbnede over for pladeselskabet. Vi blev snedet ind af bagdøren til vores pladeselskabs julefrokost, tror jeg det var, eller en eller anden fest i hold. Hvor vi lige pludselig dukkede op og satte os tre 16-17-årige gutter og spillede helt akustisk foran et helt kæmpestort pladeselskab. Og det gjorde vi også på radiostationer og så videre, så videre. Så det var ligesom den der oplevelse af, at vi kunne noget. Mm. Og der kan man sige, at energien nu er jo en anden. Altså der er ligesom en... den der, er det playback, er det ikke playback? Altså, det er ligesom, tingene er på en eller anden måde slappet af.
Ja, ja.
Og så er der selvfølgelig også noget med, at vi hviler lidt mere i vores alder og så videre, at vi ved jo, at vi kan, og folk fra dengang kan jo huske, at vi kan. Og sådan, så det er ikke på samme måde vigtigt for os at skulle sådan stadfeste. Nej. Altså, vi kan faktisk godt synge.
Men altså, jeg synes, vi skal huske på, at den tid var ekstremt positivt ladet over for boybands. Boybands var i popkulturen the shit. Altså, så på den måde var vi jo begunstiget af også der at ramme noget som en rygvind, der var positiv. Ikke? Og ude i verden var det jo de bedst sælgende pop-acts. Ja. Og så var det selvfølgelig også, som med alt andet popkultur, så er det nemt at have for dem, som synes, at rocken er den eneste rigtige musikform og så videre, ikke? Så blev det også lidt en ting, og sådan, ja, du ved, pege lidt fingre af den der pop-genre der, ikke?
Okay. Men det er sjovt, fordi når jeg tænker tilbage på, nu kan jeg kun referere til de sådan interviews, jeg så dengang, der er så Boogie, hvor der var artister i studiet. Men jeg kan huske det som om, at for eksempel Nick og Jade lige kom frem, også lige i starten af nullerne.
Yes.
Der oplevede de ret meget. De havde ret meget modvind til at starte med. Mm. Hvor at jeg ikke husker, sådan I havde det på samme måde.
Og slet ikke i den brede befolkning og pressen som sådan, nej. Altså, men jeg tror, Davids forklaring er egentlig de to streger under. Vi var meget hurtige til at vise, at vi var unge drenge, der rent faktisk kunne noget. Og jeg tror, at det her Nick og Jay jo også altid kunne jo. Ja. Vi var jo et signet på samme label og sådan lidt samme generation jo, ikke? Ja. Men de var bare så over the top pop, så den danske jantelov slog sig ganske meget. Og godt for det, altså fantastisk, vi har Nick og Jay til at slå lidt hul i den.
Ja. hvor kommer navnet fra,
C21? C21 er en filosofi. Det er vores filosofi. Det kommer af udtrykket Catch 22, som er en helt kort fortalt, er en situation, hvor uanset hvad du gør, så ender det i noget negativt. Du har ligesom et negativt outcome. Og vi har så lavet dengang en catch 21. Vi tænkte, der må være den positive version af det. Så det betyder, C21 er en forkortelse af catch 21, som betyder, uanset hvilken situation du er i, så kan du få noget positivt ud af den.
Nej, hvor fint. Den har jeg aldrig hørt før.
Nej.
Den beskrivelse, det var fantastisk. Det var
den ligger lige til højre benet.
Den er meget nem at læse, ikke?
Og så var der et band dengang, en dansk gruppe, der hed Catch, som udkom lige da vi skulle til at rykke. Ja. Og så var det derfor, det endte med at gå fra Catch 21 til C21. Ja.
Så I kunne have heddet Catch 21?
Ja, det kunne vi. Det hed vi. Jeg kan huske, vi har en masse af de der, du ved, promo-CD'er, som vi brugte til alt muligt. Der hed vi Catch 21.
Ja. Det er sjovt. Ja. Og noget, som jeg ikke blev overrasket over, men nu her, hvor jeg lige læste op på det, så blev jeg, måske blev jeg lidt overrasket, det der med, hvor store I var i Asien.
Mm.
Altså, fordi jeg kan da godt huske, at jeg hørte om det og sådan noget, men når man læser lidt om det, så er det jo egentlig, altså det er ret vildt, at I hitter ret stort. Kan I prøve at sætte nogle ord på, hvordan oplevede I det dengang?
Jamen, altså overvældende, fordi vi var unge. Altså bare det at lykkes herhjemme var jo helt vildt. Ja. Og når de så ringer fra det store udland, og vi skal på tur derude flere gange faktisk, og oplever, altså det var helt konkret sådan, at man lander i en lufthavn, så står der 300-400 fans, og det er bodyguards, og det er politieskort. Altså det var helt crazy. Mm. Og det kan man ikke, det har vi talt meget om, her i denne her runde, at det i virkeligheden, det er også lidt en gave, vi giver os selv nu, at kunne se tilbage på det sammen.
Mm.
Fordi når man står i det i den alder, så kan du ikke absorbere det helt. Altså det, fordi du er så optaget af overhovedet at have, du ved, snuden i sporet og følge med det her tog, der bare brager derudad.
Ja.
Og Asien er jo en kultur, en popkultur, som virkelig hylder og dyrker deres idoler på en helt anden måde, end vi gør herhjemme. Altså, det er at pedestalisere, og det er virkelig at læne sig ind i det sådan 110%, og det mærker man jo, når man er der, så det er meget intenst, og jeg har nogle fantastiske oplevelser derude.
Ja.
Men har I noget bud på, hvorfor at lige præcis jeres musik på det tidspunkt hitter i Asien? Fordi nu, jeg taler med rigtig mange også artister, men selvfølgelig alle mulige mennesker i det her program, og det virker som om, når jeg taler med artister, det der med drømmen om at slå igennem i Asien og Tyskland for den sags skyld, men det er jo sådan, det er et marked, man rigtig gerne vil ind på.
Ja.
Og det er ikke noget, der er given. Bare fordi du er et hit i Danmark, er det ikke det samme som, at du automatisk bliver et hit i Asien.
Nej.
Men det virker som om, og ret mig, hvis det er forkert, men faktisk fra the get-go, så begynder I at hit i Asien.
Ja. Altså, der er noget med, den, sådan, den lidt uskyldsrene pop. Altså, den stuck in my heart. Der er ligesom ikke, der er ikke nogen ukvemsord. Det hele er positivt. Og det er simpelthen noget, der fungerer. Altså, det glider rent ind i den asiatiske musik, det musikhjertet. Og så er der jo en det er jo eksotisk at komme fra Europa, og i særdeleshed fra Skandinavien. Man har ligesom en... altså, det er klart, at man stikker ud. Man ser anderledes ud, når man kommer der ned. Og der sker bare sådan en eller anden form for idoldyrkelse. Så jeg tror det er det, og så vores udtryk, som jo altid har været meget drevet af os selv. Altså det, man kan sige, selvfølgelig har man en stylist på, som kan hjælpe en med at tøjet ser helt rigtigt ud, men det har altid været vores egne personligheder, der skinner igennem. Og det oplevede vi meget, at det var det fungerede rigtig godt, at folk kunne genkende, hvem vi var, og sådan i stedet for at vi alle sammen havde det samme tøj på og var sådan meget boyband, altså sådan en NSYNC-agtig, hvor de nærmest har det samme tøj på bare i forskellige farver. Der var vi jo relativt forskellige, og det gjorde, at der var en eller anden connection. Altså, så blev det jo til, at nogen elskede Søren, nogen elskede Esben, og nogen elskede mig. Og sådan, du ved, det der spil, som skal være, ikke? I sådan en boyband-dyrkelse.
Klart.
Hvad gør man for, at sådan en popularitet herhjemme og i udlandet ikke fucker med ens hjerne, for at citere Jan Hellesøe. Altså det der med, at man er ung, man har vel været omkring 20 år gammel, og lige pludselig så sælger man plader, man optræder alle mulige steder, og folk de river og flår i en.
Mm.
Det tænker jeg, når man er omkring, ved ikke, hvor gammel er I nu?
Jeg er lige fyldt 40.
Jeg er 39.
Ja, 40. Når man er omkring de 40 der, så tænker jeg, så håndterer man det nok på en anden måde, og forventningerne er nok også noget andet.
Ja, ja, ja.
Men lige den alder, hvad gør man der for, at det ikke fucker med en?
Altså, jeg tror, det, der gjorde, at det ikke fuckede med os, var, at vi for det første havde et superstærkt bagland. Mm. Vi kommer fra nogle familier, som har med omsorg, kærlighed og ærlighed, ikke mindst, du ved, balanceret os og holdt os nede på jorden, hvor det ellers i den alder nemt kan stikke af. Og det tror jeg virkelig er en helt essentiel faktor, når vi kan se andre kunstnere hjemme som ude, hvor det bliver svært for dem at manøvrere i, så er det ofte, fordi de også fortæller om en opvækst og et familieliv, som måske ikke har været så stabilt. Altså, jeg tror virkelig, det spiller en kæmpe rolle. Det har det gjort for os. Så har vi været heldige. Jeg vil ikke bare sige heldige. Vi har været dygtige til at tiltrække mennesker på vores team dengang også. Manager, pladeselskabsfolk, som var meget ansvarlige og som var meget omsorgsfulde over for det, som du jo også peger på, det overvældende ved at så ung og skulle møde verden på den måde. Mm. Så vi har, vi er blevet rådgivet og passet på den gode måde, og har haft, tror jeg, også bare grundlæggende nogle værdier med hjemmefra. Altså, vi har aldrig været det der band, popband, der havde brug for at gå ud og tage en masse stoffer og smadre et hotelværelse og manifestere os på den måde. Det har aldrig ligget til os. Så vi har også sådan styret uden om de der åbenlyse faldgrupper, der kan være, ikke?
Det giver god mening. Og inden vi lige sådan kigger lidt fremad, fordi grunden til, at jeg er her, Søren og David, det er jo, fordi I er ude med singlen Tricks, som er fra den kommende EP, der hedder Stay Pop Part 1. Og inden vi lige sådan kigger fremad mod, at I er fundet sammen igen, så kunne jeg godt tænke mig lige også at spørge ind til det her med sådan eftermæle, fordi jeg kan huske, at jeg talte med Swan Lee, for det er nok ved at være et års tid siden, da de udgav deres nye album, og de har jo også holdt en pause i lang tid. Og der var det ret interessant at høre deres perspektiver på det her med, hvordan det er, når man ligesom ikke har lagt noget i graven, men man har ligesom lagt noget væk, og så ser man det på afstand. Det der med, at man kan sige, nu har vi lavet to albums og en masse singler, og nu kan vi ligesom se, hvordan bliver eftermælet af det. Fordi det er jo de færreste bands, som kan opleve det, ligesom Swan Lee, og ligesom jer. Altså det der med, at I har sendt det her ud, og nu kan I se, hvordan bliver vi husket, mens vi stadigvæk er her.
Yes.
Hvordan har I oplevet det?
En ting, som jeg har lagt mærke til i løbet af de sidste par år, er, at folk lytter til, altså man kan se på Spotify, at folk lytter til musikken. Den lever stadigvæk. Det er ikke sådan en, det er ikke sådan en ting, som er blevet glemt. Der er stadigvæk, vi har 40.000 lyttere eller sådan noget månedligt, ikke? Så der er stadigvæk mennesker, som bruger det musikken. Om det dukker jo op hele tiden, at man får beskeder fra fans, som har lavet et eller andet, altså som har enten har lavet en YouTube-video med deres personlige billeder, feriebilleder eller andet, hvor de bruger Stokke My Heart eller sådan noget, ikke? Og det er jo sådan følelsen af, at det bliver sådan lidt evergreen-agtigt. Og vi hører det også fra folk, som har været ude at rejse, ikke, som har været i Asien, at man hører stadigvæk C21. Det bliver stadigvæk spillet i radioen og sådan. Og det er jo sådan en ting, hvor man bliver, altså der bliver man jo bare fyldt med varme, og alle de der minder, alle de der oplevelser kommer igen. Og så antænder det. Altså for mig, der antænder det sådan en, jamen vi har mere, altså der det er ikke slut. Vi har mere at give af. Og det er jo det, vi nu så har givet os selv den mulighed for at komme ud med, ikke? Ja.
Og inden vi lige taler om det der med, at I har fundet sammen igen, hvorfor gik I fra hinanden? Hvorfor splittede C21 så op?
Ja, jamen altså faktisk meget naturlige årsager. Vi havde været i gang jo meget tidligt, de der 15-16 år. Så det var sådan en 7-årig periode-agtigt i nogle år, hvor man virkelig vokser og udvikler sig som menneske. Det var jo sådan en formativ år, hvor du i virkeligheden bliver til dig i en eller anden grad, ikke? Og det blev vi så sammen, og meget, meget kastet ud i en voksenverden, hvor man måtte vokse med lidt mere, lidt hurtigere end de fleste. Og det betød, at vi efter de år måske havde et naturligt behov for os at afprøve os selv i andre sammenhænge, i andre jobvirkeligheder. Vi har jo alle sammen ambitioner om mere end én ting. Så det var en naturlig følelse af, nu har vi været rundt om blokken nogle gange sammen, det har været fuldstændig fantastisk. Skal vi ikke lige give os selv lov til at teste os selv på nogle andre ting også? Mm. Så det var egentlig det. Det har aldrig været, fordi vi ikke kunne lide hinanden, eller synes at C21 ikke var godt, eller noget som helst. Det var faktisk bare det andet. En naturlig menneskelig udvikling. Mm.
Så hvem tog det op igen? Hvem var det, der foreslog, skal vi ikke lige udgive en single? Skal vi ikke lige lave en EP? Hvem tog den op?
Jamen, det gjorde Søren. Det var efter, vi spillede til en fødselsdag, en 40-års fødselsdag for 2 år siden, hvor vi havde øvet op. Det var Sørens bror. Og helt det har vi gjort sådan igennem årene, har vi indimellem lige dukket op og spillet Stuck in My Heart og sådan noget, ikke? Bare sådan ren akustisk. Men her der tog vi den lige sådan et skridt op, og der var anlæg på, og vi havde øvet nogle flere numre og sådan noget. 80 mennesker i et festtelt. Og den der reaktion, altså folk, altså det var sådan teltet løftede sig, ikke? Der var virkelig smæk på det der lydtryk af folk, der råber, yeah, hvor fedt, ikke?
Man er ikke ham manden, der har lyst til at holde talen lige bagefter.
Nej, præcis. Ja, præcis. Jeg har også skrevet en sang. så havde vi snakken. Vi skulle så øve til en anden ting. Og så spurgte Søren, om jeg havde tænkt på det, at om tiden måske var til, at vi skulle til at spille igen. Og det skulle vi jo så begge to lige tænke over og sådan mærke efter. Men der gik ikke så lang tid, så havde man jo bare sådan et stort ja. Altså helt klart, altså bare sådan en kærlighedsfølelse. Ja, det skal vi da.
Og jeg tror egentlig, at den der kærlighedsfølelse kom som det første, ikke? Ja. Altså med det samme kunne vi mærke begge to. Ja. Hvor kunne det være vildt. Altså, ja. Vi bruger nogle gange det der billede på at vende hjem, fordi det er virkelig den følelse, det er for os. Det er at vende hjem til noget, som er så trygt og rigtigt og kreativt og kærligt. Så tankeprocessen var mere, fordi når man vælger et liv til som det her, det ved vi jo noget om, så vender det ting på hovedet. Så et bagland skal lige have lov at have et say, altså, fordi det er ikke et 8-4 job, det er en livsstil at arbejde kunstnerisk så ambitiøst, som vi jo gør med det her projekt. Det er et langsigtet projekt med et stort hold i ryggen, masser af ny musik og turaktivitet. Så da vi lige havde testet, om vi havde opbakningen, apropos det, vi talte om tidligere, altså har vi baglandet, har vi rødderne på plads, og har man det, så er der næsten ingen grænser for, hvor højt det træ kan vokse. Og det fik vi jo så bekræftet, at folk også havde følelsen af, at det her, det skulle vi. Mm. Altså det var rigtigt.
Men hvad har I lavet sådan ved siden af, eller lad mig spørge dig, David, fordi at Søren, vi har jo kunnet se dig, du har været med i Emily in Paris, du har været med i Lighthouse X, du har lavet rigtig meget, der virker som om, at du stadigvæk har været en del af showbiz de sidste mange år, ikke? Mm. Og David, hvad har du brugt tiden på?
Jamen lige da vi stoppede, der skulle jeg ind og aftjene min værnepligt, fordi jeg havde lyst til at prøve det. Så det var sådan noget med at barbere mine krøller af, og så være menig. Og så bevægede jeg mig i virkeligheden lidt sådan i en lyst til at prøve at være anonym. Så jeg rejste blandt andet tværs over USA med min guitar, alene for at finde ud af, for at få nogle historier, for at blive en bedre sangskriver. Fordi musikken har hele tiden ligget i mig, og været en del af det, som jeg er. Men der er noget i det der med at rejse i et stort land, hvor ingen ved, hvem man er, og man alligevel kan prøve at betvinge nogle folk til at høre en sang og sådan noget. Der er et eller andet, den der challenge, som var fed, og som man kunne godt, altså i vores, fordi vi i vores teenageår opnåede den her succes, så kunne jeg godt være lidt i tvivl om, hvorvidt vi bare havde været heldige, eller om det var, altså om det var noget, vi var, om det var kompetence, eller om det var rent det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Så både det at være i militæret og de jobs, som jeg har haft sidenhen og sådan, og rejsen der, det var ligesom et spørgsmål om at finde ud af, du ved, kan jeg noget? Jeg vil gerne prøve kræfter med nogle flere ting. Og det har jeg sådan gjort løbende. Jeg har taget en uddannelse, og så har jeg de sidste 6-7 år har jeg haft et snedkerfirma. Jeg laver bygger møbler. Jeg har selv lært snedker og bygget køkkener og sådan noget. Og det er i virkeligheden lidt den samme prøve kræfter med. Altså, det startede med at bygge små ting, og, og hele tiden tage nogle opgaver, som var lidt sværere end det, jeg egentlig kunne, så jeg hele tiden skulle dygtiggøre mig og sådan noget. Ikke?
Ja.
Den der lyst til hele tiden at blive bedre. Kan jeg det her? Ikke? Så det har ligesom ligget siden vi voksede op i C21, hvor vi hele tiden jo skulle... Det voksede jo hele tiden. Det var hele tiden en... Nu skal vi spille en koncert, der er lidt større. Nu skal vi lave noget, der er... Altså et tv-show, som er lidt vildere. Og, altså et tv-show i Kina med 500 millioner seere, ikke? Okay, altså du ved, at spille lige rigtigt. Det er ikke 3-4, nu spiller vi Stockholm Heart. Så den der lysten til at prøve kræfter med ting. Det er i virkeligheden det, jeg har lavet siden da.
Men det synes jeg lyder ret vildt, altså at du har kastet ud i sådan nogle lidt forskellige ting. Det synes jeg virkelig, er det noget, der har det givet dig mere lyst til at fortsætte med at lave musik? Altså nu fortalte jeg godt nok lige før om det der med, at I mødtes, og så var det sød musik, der opstod igen og alt det der. Men det der med, når du dygtiggør dig inden for det at lave møbler, altså er det jeg tænker bare, hvis man er virkelig god til det og godt kan lide det.
Ja. Jamen, det er jo sådan en ting, som jeg sagtens skal have på siden. Altså, det er jo... Jeg har et møbelværksted derhjemme, så jeg kan gå og snitte lidt, ikke? I min snikkerbord. Man kan sige, det er til forskel. Der er jo mange ting i den der kreative proces, altså tilblivelsesprocessen mellem et møbel eller musik. Og mange ting, som er det samme, altså den samme rå energi, man skal trække på. Men forskellen er, at vi her... der har man mulighed for at komme ud til mange flere mennesker. Det vil sige, at man får en reaktion fra mange flere folk. Og det giver mere energi, frem for at man har brugt 3 måneder på at bygge et køkken, og så er der nogen, der bliver glade for deres køkken. Og så kan man tage nogle billeder og lægge dem på Instagram og sådan noget. Men du ved, der er et eller andet i den der, sådan, at det ganger sig op,
ja.
som giver mig noget energi. Og det har jeg savnet i min snedkerværksted. Jeg har gået alene og bygget. Og det kan være svært at opretholde gejsten, ikke? Når man er en gammel showpony, som godt kan lide at stå på scenen.
Ja.
Så det her det er sådan det helt det, jeg ved godt, det virker som sådan et totalt skift, men i virkeligheden er det en fuldstændig naturlig udvikling for mig.
Og det muliggør jo også bare, at C21 kan have den vildeste merchandise-bod til alle koncerter, ja, hvor man kan købe albums, og så kan man også købe
bord og stole og køkken.
Fingertarvede skuffer. Køkken.
Og lad os lige i talesætte, også bare fordi der er måske nogen, der lytter med nu, som tænker, at C21 består der af flere end Søren og David. I var en tredje mand. Hvorfor er I to nu, og ikke en tredje?
Jamen Esben, han valgte, inden vi stoppede C21, at gå ud sådan cirka et års tid, inden David og jeg fløjtede af i nullerne der. Og det gjorde han nok mest, fordi at det var en branche, han... Jeg tror egentlig, Esben skulle noget andet. Kom frem til, at nu har jeg prøvet det her, og han havde også ambitioner om at teste noget andet af. Vi fortsatte jo David og jeg, og det har derfor været naturligt, altså at David og jeg var dem, der tog stafetten videre, også nu her i 23. Så det har egentlig været, det har egentlig været fuldstændig uproblematisk egentlig.
Ja. Ja. Og lad os dykke lidt ned i den nye sang. Vi skal høre den om lidt. Tricks hedder den. Hvordan opdaterer man lyden? Altså hvis man... I laver popmusik, og det gjorde I der tilbage i starten af nullerne fra 2002 til 2005. Lyden var noget andet. Hvad gør man, når man så siger, okay, nu vi skal lave musik som C21 igen i 2023. Hvordan griber man det an?
Godt spørgsmål. Og pisse spændende proces. Altså, fordi det kan gå galt, ikke? På mange måder. Altså, jamen, det gør man ved at virkelig, virkelig gøre sig umage med at identificere de signaturer, som var C21-ske dengang. Hvad var det væsentlige i det? Hvad var det universelle, kan man sige, som i virkeligheden går på tværs af tid? Og hvad er det, som var meget tidstypisk,
ja,
som ikke har, du ved, ikke skal overleve ind i 2023? For det skilt ad, og det har vi jo gjort sammen, og også sammen med vores producer-team og writer-team, så Signature. Og det har vi virkelig nørklet med, og der bliver man nødt til, lidt ligesom når man laver en ret i køkkenet, der bliver man nødt til at arbejde med mange forskellige ingredienser, før man finder opskriften, der gør, at det falder på plads. Så det er ikke bare sådan en lineær proces, det er frem og tilbage.
Ja, ja.
Og det så, det synes vi jo er lykkes. Vi lykkes med, synes jeg, at skabe en lyd, som jeg tror, folk genkender. Altså, de vil genkende C21, men de vil også mærke, at det har flyttet sig, og det har en friskhed og en sprødhed, som er 2023 værdig. Og det kommer tilbage igen til, at vi ikke er et... Vi er ikke her for at bare svælge i nostalgi. Selvom vi elsker vores ophav, så skal vi videre. Altså, vi har tændt en raket, der skal længere ud i rummet. Mm-hmm. Og det kræver jo, at vi også professionelt, kreativt, kunstnerisk, tager stilling til, hvad er det for en fremtid i lyd, C21 skal have. Og det har, altså, vores første EP, Stay Pop Pop One, er færdig. Den ligger klar. Vi går i gang her i næste uge med at skrive og producere part 2, som kommer september 2024. Part 1 er færdigudgivet her i foråret 2024. Så vi skal videre. Vi er videre i den her kreative proces, som vi elsker. Vi elsker at være i studiet. Mm.
Men bare lige for at holde næsen i sporet i forhold til det, der så er C21, fordi det synes jeg er mega interessant, det der med at prøve at se, okay, vi lavede noget for 17 år siden, og nu skal vi prøve at fjerne det, der er tidsånd, og så prøve at identificere, så hvad er vi, når vi fjerner tidsånd? Kan I sætte nogle ord på det? Jeg er bare nysgerrig på, så hvad er, eller hvem er C21 musikalsk? Ja.
Jamen det er jo sådan, altså det har vi jo oplevet i studiet, hvor det virkelig har føltes som at komme hjem. Altså det er sådan der med at stå bag mikrofonen sammen, at det er sådan en, det føles bare naturligt. Og så har vi oplevet gang på gang på hver sang, vi har indspillet, at når vi begynder at synge sammen, så kommer den der C21-lyd. Og selvom at vi har lavet, altså når man laver et nummer til en EP, som er 7 numre, så har vi jo lavet 15 eller 20 numre, og ting, som stikker i forskellige retninger, sådan rent stilmæssigt. Og alligevel, så kommer den der vibe, som er os. Og så er der jo nogle sådan rent greb, altså nogle forskellige instrumenteringer og sådan noget, som vi bruger, som vi godt kan lide, og som er vores sådan go-to.
Og der kan man sige, fordi udover at vokalerne er signaturen, vokalerne for alle kunstnere er jo virkeligheden, altså essensen, ikke? Den kan vi ikke, den følger med. Men for eksempel det guitardrevet, altså den akustiske guitar, var noget, som var meget C21, 20 eller 0'erne. Ja. Det at finde den måde at spille guitar, og det kan lyde lidt nørdet, men der er bestemte måder at spille akustisk guitar, rytmegitar på, ikke? Og der er nogle bestemte rytmiske former, som knytter sig til boyband-genren fra den gang, som vi blandt andet har ført med op, som ligger nogle gange mere subtilt, end det gjorde dengang. Altså, det er ikke lige så meget fremme i pappet, men for boyband-nørder, så vil de fornemme det. Mm. Der er noget i måden, man bygger sangen på, altså formen. Altså, du ved, værsbro, omkvædet.
Ja, det er klassiske opbygning.
Ja, der er nogle klassiske dyder, som i dag er jo blevet sprunget totalt i atomer, på godt og ondt. Altså, fantastisk, at musikken flytter sig. Men hvor vi kan genkende os selv i den form, og i stedet for så at sige, nå, men nu skal vi lyde ligesom de unge artister og lave former, som er noget helt andet. Nej, så har vi valgt ligesom at omfavne, at der var en klassisk, i virkeligheden svensk-engelsk popskole, som vi i den grad ligesom tager med os videre. Så er det vores harmoniarbejde. Mm. Hvordan er det, man bygger et omkvæd og et vers og en bro op harmonisk? Det har været noget, vi har arbejdet meget bevidst med dengang og også nu, hvor vi lægger langt flere lag og arbejder meget mere med harmonier, end man vil gøre i sådan måske en lidt mere en nutidig pop-tilgang til det, som vi har forsøgt at få med ind i 2023, fordi det er så sigende for vores lyd, at vi arbejder med korharmonierne.
Og for dem, der måske ikke er så meget inde i sådan den jargon, når I fortæller om det her, hvad er det så, det gør ved lyden? Altså, hvad er den nye lyd ved C21, når man hører det?
Mm-hmm. Jamen altså, fælles for Stay Pop Part 1, så er det, altså vores tilgang er, at vi vil gerne sparke døren ind. Vi vil gerne holde en kæmpe popfest. Så det er 7 numre med høj energi. Og der kommer jo stadigvæk til at eksistere nogle ballader på part 2. Og vi kan også godt lide at spille Stuck in My Heart, men lige nu der vil vi rigtig gerne ud og holde en kæmpe fest. Og fejre livet, og fejre, at vi er tilbage, og fejre publikum osv. Som vi også snakkede om, så er der jo masser af ting, som man kan gå og bekymre sig om. Og det her, det er et frikvarter. Mm. Vi vil rigtig gerne bare holde en fest.
Men hvilken berettigelse har den type af musik? Og det lyder som en anklage, men det er bare egentlig for at sige, når vi snakker om musik i 2023, altså noget af det store, det er jo sådan noget Billie Eilish, Olivia Rodrigo, altså nu taler jeg bare internationale artister i hvert fald. Det er nogen, der har sådan den der lyd af, at det er lidt mørkt. Mm. Altså, og vi lever også i en verden, som synes jeg, som læser en del nyheder, det virker også som om, vi er et ret alvorligt sted i verden, og nu har I repræsenterer ligesom en lyd fra nullerne, der var lidt mere ubekymret. Mm. Jeg er nysgerrig på sådan, i jeres optik, hvilken funktion har sådan en type af musik, eller berettigelse har sådan en type af musik her i 2023?
Jamen, David, du siger det jo, altså det der frikvarter, vi kan ikke hele tiden være i alert. Det er jo nok derfor, vi har et samfund, blandt andet, som lider af en masse forskellige udfordringer af stress og angst og alt det her, fordi at vi bliver grebet af denne her mediestorm, som fortæller os, at jorden er ved at gå under hvert øjeblik. Mm. Og det kan vi ikke som mennesker eksistere i, fra vi står op om morgenen, til vi går i seng om aftenen. Vi bliver nødt til at have kontrasterne med. Mm. Og det er også glæde og umiddelbarhed og uskyldighed og noget, som bare helt enkelt føles godt i maven og hjertet. Og der er poppen jo fuldstændig vanvittigt god til at samle folk i en ren følelse af glæde. Mm. Og det er det, der er vores mandat. Det var også det, vi gjorde dengang. Så vi føler, vi faktisk har en pligt som popartister til at stå ved det hjørne af samfundet og det hjørne af menneskelivet, som også skal være der, som også handler om, at vi kan tillade os lige at bevæge os lidt ud af alvoren og ind i det lette. Og det må vi jo altså bare konstatere, at den første koncert, vi lancerede her i sidste uge, efter aftenshowet, den solgte ud på få minutter, og du ved, serveren brød sammen, billetterne osv. Og den aften var bare i virkeligheden symbolet på den forløsning, jeg tror rigtig mange af os ønsker og længes efter. Det gik amok derinde, ikke? Fordi vi har brug for at blive mødt i den der lethed, hvor vi lige et øjeblik kan glemme bekymringen i morgen og bare være i nuet.
Det binder så lidt til vores filosofi, som vi snakkede om før. Ja. Altså, at der er masser af situationer, som ikke nødvendigvis er positive, men hvor du kan få noget positivt ud af det. Mm. Så det er ligesom, det ligger i vores DNA at tænke positivt.
Ja. Og hvis der er noget, man har brug for i 2023, så er det godt nok noget at tænke positivt
over.
Ja,
yes.
Men hvor nervøse var I egentlig i forhold til at annoncere det her? Fordi når vi taler om det, vi taler om selvfølgelig jeres bagkatalog, men også den popmusik, der er på trapperne, ikke? Der tænker jeg, at det lyder som a sure thing, at det nok skal fungere, at I nok skal få succes og komme ud og spille igen alle mulige steder. Men hvor nervøse var I egentlig, inden I annoncerede, at I var tilbage?
Mm. Altså den der, jeg tror ikke rigtig nervøsitet er sådan det rigtige ord. Jeg tror, vi var spændt, glæder os til at få reaktionen og til at dele musikken med alle i landet og i verden. Fordi den der altså nervøsitet, det ligesom det antyder at det ikke kan gå, eller du ved, at der er en failure. Men sådan som vi arbejder og sådan som vi planlægger og sådan som vi altså hele vores vi føler os lidt som sådan et lokomotiv, der kører derud af elektrisk.
Selvfølgelig 100%.
Ja. Grønt, som bare kører derud af
med økologiske dyr ovenpå.
Ja. Fordi det er noget, vi vil, og fordi vi tænker meget og planlægger meget ambitiøst, så skal vi et sted hen. Og vi vil rigtig gerne have, at der er flere, der hopper på toget. Og selvfølgelig tager man jo ting ind. Altså når vi får respons, så hvis der kommer en negativ respons, så tager vi det selvfølgelig ind og vurderer. Men heldigvis har det jo været virkelig positivt, alt hvad der er kommet. Mm. Men det er den følelse, at... og derfor er nervøsitet ligesom ikke rigtig en... Altså, lokomotivet er jo ikke nervøst. Det er jo bare... Du ved, du skal bare fremad af skinnerne, ikke? Mm. Og det er det, som vi skal. Altså, vi skal der ud af.
Vi skal der ud af, og så har vi jo altså arbejdet ved det her i et år til halvandet. Mm. Har et stort hold med os. Mange er involveret, og det har jo givet os muligheden for at teste af mange omgange, at det her bæredygtigt. Fordi man kan sige, vi havde ikke kastet os ind i det, tror jeg, hvis ikke vi havde en god grund til at tænke, at det var bæredygtigt. Og med det mener jeg ikke kun, at vi får nogle gode oplevelser, men også, at der rent faktisk er en forretning, for det må vi jo også være ærlige om, at vi bruger ekstremt meget tid på det her. Det skal jo også kunne give mening økonomisk og så videre. Det er et arbejde. Og der har vi simpelthen bare været mødt af sådan en ånd og en vind i ryggen fra start af. Så vi har meget hurtigt fået fornemmelsen af, her er der et højt bundniveau, om du vil.
Ja, ja.
Det skal nok gå.
Hvor meget skal man være en god forretningsmand? Fordi det er rigtigt, vi taler meget om musik, som det er en kunstart, og det er det selvfølgelig også, men nu nævner du selv det her, Søren, med, at det er også en forretning. Altså, når man skal udgive musik lige pludselig, hvor meget er det af egentlig sådan en forretning, og hvor meget er det af, nu er jeg en kunstner, der sidder her og laver musik?
Jamen, de to ting kan jo ikke skilles ad i dag, altså vil jeg mene. I vores tilfælde er det jo meget, meget forbundet. Vi ejer vores eget selskab i dag. Vi har en investorkreds omkring os, som bakker en 4-årig plan op, som bygger på, at vi har sat et team med en masse forskellige fagligheder og kompetencer, der gør, at forudsætningen for, at vores kunstneriske virke kan komme ud og rent faktisk leve. En popartist uden publikum eller uden scene osv., er ikke meget værd, og det kommer altså ikke ingenting. Slet ikke i dag, hvor der udkommer 14.000 numre hver uge, og man er i indkamp med hinanden, om du vil, om opmærksomheden. Så du bliver nødt til at være super skarp på, hvad er det, du vil, og hvordan vil du arbejde ind i markedet? Hvordan vil du sikre dig, at gode mennesker som dig har lyst til at bruge tid på at tale med os om det her projekt? Og det er altså, det er forretningssans. Det er at forstå de mekanismer og dynamikker. Så jeg vil sige, for os er de totalt vævet ind i hinanden.
Mm. Men tror I, det er sværere at slå igennem i dag? Nu ved jeg godt, I skal jo ikke på den måde starte op som et nyt band, selvom der er ny musik på trapperne, fordi I har et bagkatalog, og folk de kender jeres navne og alt det der. Men musikbranchen har jo ændret sig siden 2002. Mm. Så altså, tror jeg, det er sværere i dag at slå igennem, sådan som det er?
Jeg ved ikke, om det er sværere. Jeg tror egentlig, at det er det samme. Altså, dengang var det jo nogle gatekeepers. Altså, fik man en pladekontrakt, eller fik man ingen pladekontrakt? Hvis man fik en pladekontrakt, jamen, så kom man jo til at udgive noget musik. Og fordi der ikke kom så... Altså, der kom jo stadigvæk meget musik, men altså, der kom jo ikke, boyband-musik hver uge. Jamen, så var man mere sikker på, at det kom til at gå. Nu er det jo noget helt andet, fordi der kommer musik hele tiden, og fordi vi har adgang til al musik i hele verden, og altså man kan være fan af et eller andet nicheband, eller du ved, at følge med i, hvad de laver hele tiden og sådan noget. Så der, det er selvfølgelig mere en kamp om opmærksomhed nu. Til gengæld har vi jo så midlerne til at udgive selv, for eksempel. Ikke? Og når vi siger udgive selv, så er det jo altså, i samarbejde med rigtig, rigtig mange mennesker, som Søren også siger. Det er jo ikke bare mig og Søren, der sidder og trykker på en knap, og så er der noget musik.
En stor røde.
Nej, det handler jo om at få kompetencer fra alle mulige forskellige steder.
Ja.
Jeg ved ikke, om jeg fornemmer, at det er sværere. Det er bare et andet game.
Jeg tror, jeg vil vente om at sige, det har aldrig været nemt. Altså, det har aldrig været nemt at lykkes som kunstner kommercielt. Det har altid været en udfordring. Men jeg tænker, at det, vi har gang i her, den måde, vi har struktureret det her projekt på, håber jeg kan blive også lidt en inspirationskilde til mange andre kunstnere, fordi der ligger en stor frihed i at have ejerskab. Et er den økonomiske fordel, men også den kreative og kunstneriske frihed i at sidde ved roret.
Ja.
Og det kræver, at man ikke kun går op i, hvordan man producerer og skriver sange og ser ud, og hele den del af at være kunstner. Det handler også om at læse bøgerne omkring forretningssiden. Altså tærske Excel-ark og forstå dynamikker, når du skal pitche til investorer, og forstå, hvordan driver man den forretning. Og det håber jeg, og ved også, at der er flere og flere kunstnere, som interesserer sig for, men vi er stadig ikke... Der er stadigvæk et gap der. Der er stadig lidt sådan en følelse af, at man som kunstner skal bæres af nogen, der forstår forretningen.
Mm. Ja.
Og det er lidt et levn, synes jeg. Jeg tror ikke, det er vejen. Jeg tror ikke, det er fremtiden. Mm.
Men det er der jo mange unge, i hvert fald unge nye artister, så skriver det under, og så er de på et stort pladeselskab, og så sørger de for alt det, sådan det praktiske, som du siger her, ikke? Og strategier og sådan noget.
Ja.
Men nu gør jeg det selv. Mm. Og I er ude med den her nye single, den hedder Tricks, og der er en EP på trapperne. Vil I sætte nogle ord på EP'en? Er der nogen dato for det? Er der noget offentliggjort i forhold til, hvornår vi kan forvente, der er... Er det 7 sange, der er på den første?
7.
Ja, de kommer drypvis. Så de kommer sådan hver halvanden måned, 2 måneders tid mellem hver sang. Så der er hele tiden en lille gulerod derude i fremtiden.
Gulerod.
EP'en er færdigudgivet i foråret på et tidspunkt, ikke?
Ja.
Det er sådan lidt flydende, kan man sige. Det handler om hvordan det lige passer i timingen.
Men det er en fed måde at udgive på, det der med sådan en ny single, en ny sang, sådan hver halvanden måned der, eller sådan noget. Fordi jeg kan huske, at jeg havde besøg af Nick & Jay for lang tid siden, da de udgav et album i 2019, hvor de så også lavede en ny sang hver måned. Ja. Og jeg synes bare, at det der med, at man hele tiden bliver fodret lidt
af noget nyt,
det er en ret fed, moderne måde at gøre det på.
Og det her, jamen, præcis, og det er jo den nye teknologis gave, kan man sige, at det kommer ned til algoritmer. Mm. Det kommer ned til, hvordan vi som kunstnere skal fodre Spotify og andre streamingtjenesters algoritmer. Men i det ligger der en kreativ forløsning, og der ligger en måde at skabe et drive og en dynamik ud til vores fans og lyttere osv., osv., som bare er super positiv. Så det er jo en af de der eksempler på en disruption af en pladebranche, som i starten virker troende. Albummet, værket og alle de der ting, og det udkommer på en gang og så videre. Men i dag tror jeg, at vi er rigtig mange, der faktisk glædes ved, at der er opstået den her form for format.
Mm. I udgav jeres første single tilbage i 2000 og ja, omkring 2002, ikke? Den var dog med på en film, som du sagde tidligere. Så, ikke? Men I slap jo, tænker jeg, for alt det, der hed Instagram. Altså, og iPhone blev udgivet i 2007, så vidt jeg husker, ikke? Ja. Så der er rigtig meget SoMe, rigtig mange teknologier, som I, da I startede med at lave musik, det slap I for. Ja. Er I egentlig glad for, at den periode, hvor I var et ungt, frisk boyband, at det var uden de der sociale medier, som man jo skal... Det er noget, man skal forholde sig til nu i hvert fald.
Ja.
Altså, jeg vil sige, det, jeg er mere glad for, at min ungdom var fri for det. Altså det er ikke, du ved, teenageårene, alle de ting, som nu foregår på telefonerne, at det foregik ved, at man ringede til hinanden og mødtes der, hvor man havde aftalt at mødes og sådan noget, ikke?
Ja. Du ved. Vi mødes dernede klokken 12, og så står man dernede klokken 12.
Ja, netop, ikke? Og så må man bare vente, eller så må man gå hjem, ikke? det er der bare noget vildt sundt ved. Altså, skærme og så videre, det er jo en helt anden snak, men det er jo, du ved. Ja. Men jeg tror, i vores kontekst i C21, der er sociale medier nu jo måden at få en vibe, eller få et input direkte fra fans og fra omverdenen. Så man får jo sådan en respons lige med det samme. Når man har været i et radioprogram, eller har været i fjernsynet, eller har spillet en koncert, bang, så ligger der bare alt muligt på Instagram. Og en ting, der har slået mig, er, at man får mulighed for at se, for eksempel da vi spillede koncert i forrige uge, man får jo lov til at se koncerten fra publikums side.
Nå ja.
Altså,
ja.
De står jo og filmer en, så det vil sige, det er deres point of view, og det har vi jo aldrig set. Så har man set et billede, der er taget på et indgangskamera, og næste gang vi mødes, som vi så skal skrive under på, sådan, ikke? Ja. Eller signere på. Men det der med at få sådan, altså man får så er der måske...
63.
Ja, lige præcis, så er der måske 8 steder eller 12 steder i rummet, hvor folk har lagt et eller andet på Instagram. Mm. Det giver bare sådan en følelse af at være i publikum, og den der energi, som man jo prøver at levere, kan man se, om det lykkes.
Og så synes jeg, der er noget enormt tilfredsstillende i at kunne være i kontakt. Altså, du ved, kunne kommunikere direkte med de mennesker derude, som er med til at bære det her frem. Det er jo en kontakt på en eller anden måde, man har med hinanden. Altså, vi er dybt optaget af også at give og være til for de mennesker, som har lyst til at bruge tid på vores musik og vores whatever. Og der var det den gang, hvor man... på Arto og på DKPN, eller hvad det hed, og du ved, de der platform, det var jo svært at opretholde sådan en kontakt der. Det var langsommere, og det var mere bøvlet, og vi vidste ikke rigtigt endnu, hvad fanden skal man bruge det til, ikke? Så jeg synes, det er på mange måder en gave, at det findes. Det er en tidsrøver, og man skal være god til at prioritere, så det ikke sluger hele ens hverdag og arbejdstid, men det er jo sådan en kontinuerlig øvelse, man må gøre
så. Og så har vi jo, i gamle dage, der filmede vi jo rigtig meget. Altså, vi havde et sådan et, du ved, hjemmevideokamera med. Og kan se nu har jeg siddet og klippet og kigget alle de her ting. Altså, det er mange, mange, mange timer, vi har. Og den måde, vi taler til kameraet på, er i virkeligheden sådan, som man taler til kameraerne nu. Mm. Altså, vi står hele tiden og forklarer og siger sådan og sådan og sådan og sådan. Og vi har snakket om det der med, at på det tidspunkt var der ikke nogen kanal. Altså, der var jo ikke nogen, der skulle se det her.
Nej. Tale
det
til.
Men alligevel var det sådan, hej alle sammen, nu er du klar. Altså, hej bloggen, og sådan noget, ikke? Du ved, det var den sådan vibe, ja, derfor, ja, vi havde. Ja, ja. Og det kommer også til gavn nu jo, fordi at, nu har vi en kanal. Ja. Og det vil sige, at, at der kommer til at komme drøb af gamle dage.
Ja.
Sådan alle mulige weird situationer, ikke? Altså, der er Søren og David og Esben i silketøj i Asien. Og,
spændende, ja, ja, spændende.
Så, mange, og, altså, værd at sige, at det er inde på WeRC21 på Instagram, ja, at man kan følge med i den fest.
Ja.
Og det skal man være meget, meget velkommen at se jer i noget silketøj. Det lyder virkelig,
ja,
virkelig spændende.
Ja, det kommer.
Men jeg kommer også til at tænke på i forhold til det med sociale medier, at det må have betydning for alt sådan noget, der hedder sladderjournalister og for paparazzi-fotografer, alt sådan noget i den retning. Det der med, at det synes jeg tit, når jeg læser nyheder efterhånden, eller sådan ser, hvad sker der med de kendte-agtige, så er det meget fedt, at man kan gøre det på Instagram.
Ja.
Man er ikke afhængig af, at der er nogen, der skal stå på en rød løber og hive det ud af folk, fordi nu har alle selv en kanal.
Det er en enorm indflydelse, man har fået hjem inden for egne rækker, ikke? Og så skal det bruges klogt, og det skal bruges ordentligt. Mm. Det gør vi også mange tanker om, ikke? Men du har ret. Der er en platform, som pludselig er blevet ens egen. Ja.
Ja. Men det er altså inde på Instagram, man kan følge jer derinde, og ellers så kan man stay tuned for mere musik. Ja. Singlen, den hedder Tricks. Det er C21's første single i 17 år. Vil en af jer lægge op til, hvad handler den om? Hvad ligger tankerne i den?
Jamen, Tricks er en hyldest til partneren, til fløten, til den, man er forelsket i, og alle de små tricks, som der har opstår i sådan en, kontekst. For os er det kvinder, og det vil sige kvindelist. Alle de der, sådan, man ved godt, at man bliver snydt på en eller anden måde, eller man bliver udsat for nogle tricks, og det her, det er, okay, nu går jeg i en fælde, eller nu går jeg ikke i en fælde, og sådan noget. Og det er det, der gør, at det er så sjovt, og det er så spændende, og at man bliver ved med at blive forelsket og sådan. Mm. Så det er simpelthen vores hyldst.
Mm.
Og det lyder jo som om, det er jo en kærlighedserklæring. Det er en kærlighedssang.
Ja,
er det stadigvæk det, der er temaerne for C21?
Det er det i høj grad, men det er jo kærlighed med en helt anden dybde og bund, fordi når man er 16-17 år, så er det lidt mere et koncept, du forholder til. Det er lidt mere teoretisk, end det praktisk erfaret. Og nu har vi jo altså 20 års livserfaring med alle de ar og glæder os over og grin og tårer, som følger med der. Og det giver os bare lidt andet perspektiv at skrive fra. Så ja, kærligheden er centrum. Det er også en genre-ting for poppen og for boyband-genren, at det er det rum, vi på en eller anden måde forholder os til. Vi er ikke et politisk projekt. Så ja, kærlighed fylder meget, men jeg håber og tror også, at folk derude, når de begynder at lytte mere og mere til den nye musik, vil opleve, at det har fået nogle lidt flere nuancer.
Mm. Spændende. Nu synes jeg egentlig bare, at man skal skrue lidt op, og så lad os høre den nye single. Den hedder Tricks, og Søren Bregendal og David Pepke. Det var en fornøjelse at møde jer, og jeg ønsker jer alt muligt held og lykke i fremtiden.
Jamen tak. Tusind tak for en god snak.
Det var rigtig hyggeligt. When we met, you pretend to be busy. Busy, you try to forget that I make you dizzy. Dizzy. Pretty plain to see, we can have it all. You're sexy, wild and free. Jump, 'cause we're not gonna fall. So baby, you just gotta keep on dancing. The look in your eyes shaking. You're trying to catch me, making sure that I'm the best. The stuff that you ask me, is from a magazine test. I know what you're doing. It's pretty plain to see, we can have it all. All you're sexy, wild and free. Jump, 'cause we're not gonna fall. Baby,
Twix.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.